Kamoliddin Qo'ziyev 7-aprel kuni Bekobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga so'roqqa chaqirtirilgan. 9-aprel kuni esa uning o'ligi uyiga qaytarilgan. Kamoliddinning jasadi 9-aprel kuni soat 16:30 lar atrofida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, hokimiyat vakillari, mahalla imomi ishtirokida olib kelingan. Jasad shu kuni yo'q, kechki 8 larda qabristonga ko'milgan.
Спешили захоронить, настаивали родственников, чтобы они ехали на кладбище. Они говорят, у нас говорят, еще не готова могила, ничего. Но милиция сами все подготовили, вырыли могилу, и там захоронение происходило при свете фонариков.
Qarindoshlarini tezda jasadni ko'mishga majburlashgan. Shoshiltirishgan. Ular hatto qabr ham tayyor emasligini aytishganda, militsiyani o'zi qabrni kovlab, tayyorlab qo'ygan. Ko'mish marosimi esa qo'l chiroqlari yordamida o'tgan. Chunki soat 8 larda ancha qorong'u tushib qoladi. Jasadni soat 4 da olib kelishgan bo'lsa, 4 soat o'tib uni ko'mib bo'lishgan deydi O'zbekiston inson huquqlari alyansi yetakchisi Yelena Urlayeva.
Да, привезли его в половине четвёртого дня и уже в 8 часов в 20 часов вечера. Это уже довольно-таки тёмное время.
Kamoliddin Qo'ziyev militsiya so'roviga biror rasmiy qog'ozsiz telefon orqali chaqirtirilgan. Militsiya nima sababdan so'roqqa chaqirgani noma'lum. Avvalroq Rossiyadagi mardikorchilikdan qaytgan Kamoliddin bozorda daraxt ko'chatlari savdosi bilan tirikchilik qilib yurgan. Ayrim manbalarga ko'ra Kamoliddin diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlik bo'yicha so'roqqa chaqirilgan bo'lishi mumkin. Kamoliddinning qarindoshlari, onasi Zaynab Qo'ziyeva, akasi Baxtiyor Qo'ziyev O'zbekiston inson huquqlari alyansiga o'lim yuzasidan berilgan rasmiy izohdan norozi bo'lib murojaat qilishgan. O'lim haqida berilgan guvohnomada Kamoliddin Qo'ziyevning o'limi sababi bo'yin a'zolarini sirtmoq bilan siqilishi deb ko'rsatilgan. Jasadni olib kelgan ichki ishlar boshqarmasi vakillari Kamoliddin hibsxonada choyshab yordamida o'zini osib qo'yganini aytishgan. Ammo bunga marhumning yaqinlari ham, ular bilan suhbatda bo'lgan Urlayeva ham ishonmaydi.
Это очень печально. Вчера я видела этих родственников, они переживают в трауре. Мама плачет, говорит, только хотел он жениться.
Bu juda ayanchli. Men kecha marhumning yaqinlari bilan uchrashdim. Onasi o'g'lini uylantirishni rejalab qo'yganini aytib yig'layapti. Ular qiynoq ko'rsatilgan deb hisoblashyapti. Chunki jasadni yuvishganda ko'plab qiynoq izlarini ko'rishgan. Bosh pachoqlangan, bo'yni kuydirilgan. Militsiya esa Kamoliddin kamerada o'zini osib qo'ydi deyapti. Bunga ishonish qiyin. Men Ichki ishlar vazirligiga o'lim sabablarini o'rganish uchun surishtiruv o'tkazish talabi bilan ariza kiritdim deydi Urlayeva.
Были множественные раны на голове, были такие вот вмятины, как они говорят.
Qo'ziyevga nisbatan qiynoq qo'llanganiga jasadni yuvgan Kamoliddinning otasi va akasi Baxtiyor Qo'ziyevlar guvoh bo'lishgan. Bu guvohlikka ko'ra Kamoliddinning ko'krak qismida kaltak izlaridan ko'karishlar qolgan. Boshida, bo'ynida jarohat izlari bo'lgan. Bo'ynidan cho'zilgan ochiq yara jarrohlik yo'li bilan tikilgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, agar bu ish yuzasidan xolis surishtiruv o'tkazilsa, jasad qayta tekshirilsa, Kamoliddinning qiynoq tufayli o'lganini isbotlash qiyin bo'lmaydi.
Если требовать изгумацию трупа и если пройдёт такое независимое расследование, это можно доказать.
Jasadda juda ko'p qiynoq izlari bo'lgan. Agar jasad izgumatsiya qilinsa, mustaqil tekshiruv o'tkazilsa, buni isbotlash mumkin. Bundan tashqari, militsiya choyshab yordamida o'zini osgan deyapti. Hibsxonalarda esa hech qanaqa choyshabning o'zi berilmaydi. Albatta, biz militsiya tomonidan turli yolg'onlar qo'llanilishini ehtimoldan soqit qilmayapmiz, deydi alyans yetakchisi.
Вы знаете, у нас в этих следственных изоляторах простыни никогда не дают, а милиция утверждала, что он на простыни повесился. И там очень много таких сомнительных моментов.
O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishi, qiynoq qurbonlari soni oshayotgani inson huquqlari tashkilotlari ko'tarib kelayotgan doimli muammolardan. Xalqaro Amnistiya tashkiloti tomonidan taqdim etilgan yaqindagi hisobot ham maxfiylik va yolg'on. O'zbekistonda qiynoq ostida iqrornoma olish deb nomlangan edi. Xalqaro Amnistiya bu hisobotida g'arb davlatlarini O'zbekistondagi qiynoqlarni xotirjam kuzatishda ayblaydi. Mamlakatda qiynoq qo'llanilishini to'xtatish uchun keskin pozitsiyada turishga chaqiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.